Qalampirdan gapiramiz. Kecha 24-may kuni Turkiyaning Antalya shahrida O'zbekistonning faxriy konsulligi ochildi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Ochilish marosimida O'zbekistonning Turkiyadagi elchisi Alisher Agzamxo'jayev, Antalya provinsiyasi rahbarining o'rinbosari, mintaqaning ishbilarmon va ilmiy idoralari vakillari ishtirok etdi. Bundan tashqari O'zbekistonning Antalya viloyatidagi faxriy konsuli Boris Kukchiyga ruxsatnoma va akkreditatsiya kartasini rasmiy ravishda topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Faxriy konsullik instituti ko'plab davlatlar tomonidan nafaqat fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, balki investitsiyalarni jalb etish, savdo aloqalarini kengaytirish, madaniy gumanitar salohiyatni oshirish va sayyohlar sonini ko'paytirish nuqtai nazaridan samarali foydalanilmoqda. Marosimda faxriy konsul bilan O'zbekistonning iqtisodiy manfaatlarini ilgari surish, respublikaga turkiy sarmoyalarni jalb qilish, mahalliy mahsulotlarning Antalya va Turkiya bozorlariga eksportini targ'ib qilish, madaniy, gumanitar va boshqa aloqalarni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.